วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่27กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์โจมตีพรรคเดโมแครตที่เริ่มสอบหาข้อมูลเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีว่าเป็นความพยายามล่าแม่มดอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐระบุในรายงานแจ้งเบาะแสว่าทำเนียบขาวพยายามปกปิดและโยกย้ายข้อมูลการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำต่างประเทศอดีตประธานาธิบดีจักชิรักของฝรั่งเศสผู้ต่อต้านการส่งกำลังทหารสหรัฐบุกอิรักถึงแก่อาสยกรรมเมื่อวันพระศุกร์ด้วยวัย86ปีวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์พิเศษนายกรัฐมนตรีของไทยระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นครนิวยอร์กนะครับที่ได้มองประเด็นปัญหาเศรษฐกิจและกรณีที่รัฐมนตรีร่วมรัฐบาลถูกกล่าวหาว่าผัวพันกับคดียาเสพติดในรายงานธุรกิจวันนี้ครับจีนเปิดตัวสนามบินนานาชาติแห่งที่2ในกรุงปักกิ่งและอันตรายของอาชีพการเมืองอย่างหนึ่งคือการเป็นนายกเทศมนตรีหรือนายกเล็กในอเมริกานะครับ8ใน10คนเคยถูกขู่คุกคามทำร้ายร่างกายส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องแหล่งความหวังโปรตีนใหม่สำหรับวิกฤตขาดแคลนอาหารโลกฟาร์มจิ้งหรีดในแอฟริกาติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพระราชบดีประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางกลับถึงกรุงวอชิงตันจากนครนิวยอร์กและกล่าวโจมตีพรรคเดโมแครตที่เริ่มการสอบหาข้อมูลในกระบวนการที่อาจจะนำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีหรือ impeachment ว่าเป็นวิธีการที่น่าอดสูสร้างความน่าอับอายต่อประเทศและเป็นความพยายามล่าแม่มดอีกครั้งหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิดในการสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำของยูเครนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐผู้หนึ่งที่สามารถเข้าถึงบันทึกการสนทนาได้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการอิสระของหน่วยงานข่าวกรองว่าประธานาธิบดีทรัมป์พยายามกดดันให้ประธานาธิบดีของยูเครนเข้าตรวจสอบเรื่องราวของทั้งบุตรชายและของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอาจจะเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับและเรื่องดังกล่าวน่าเป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดด้วยการขอให้ต่างประเทศเข้าก้าวก่ายพัวพันในเรื่องการเมืองภายในของสหรัฐครับแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธว่าตนไม่ได้ทำผิดอะไรและยังกล่าวหาด้วยว่าตนต้องการทราบว่าใครเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองซึ่งเป็นผู้แจ้งเบาะแสเรื่องนี้หรือที่เรียกว่า whistleblower และว่าใครก็ตามที่ทำเรื่องนี้อาจจะเรียกได้ว่ามีพฤติกรรมใกล้เคียงกับการเป็นสายลับรวมทั้งเสริมว่าในสมัยก่อนนั้นมักจะมีวิธีจัดการกับสายลับที่แตกต่างออกไปอย่างไรก็ตามในสหรัฐขณะนี้มีกฎหมายที่ช่วยปกป้องผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือ whistleblowerรวมทั้งยังมีบทบัญญัติในกฎหมายที่ห้ามการตอบโต้แก้แค้นต่อการรายงานเบาะแสการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายด้วยครับและในอีกด้านหนึ่งวันนี้นะครับที่รัฐสภาอเมริกันนายโจเซฟแม็กควายรักษาการผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ได้พยายามขัดขวางการเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสได้ไปให้การแถลงข้อมูลในเรื่องนี้ต่อคณะกรรมาการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยอธิบายว่าตนได้ชะลอการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมาการเนื่องจากเชื่อว่าเรื่องการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องที่เป็นอภิสิทธิ์ของฝ่ายบริหารหรือที่เรียกว่า executive privilege ครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้าการแถลงให้ข้อมูลคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้เปิดเผยรายงานคำร้องเรียนของผู้แจ้งเบาะแสหรือ whistleblower ซึ่งระบุว่ามีความพยายามหลายครั้งของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่ระบุนะครับว่ามีความพยายามของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่จะปิดกั้นหรือโยกย้ายข้อมูลการสนทนาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำต่างชาติเพื่อไม่ให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณ ชนโดยคำร้องเรียนที่มีความยาว9หน้าของผู้แจ้งเบาะแสนี้ระบุว่าในวันที่25กรกฎาคมประธานาธิบดีทรัมป์ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนและได้กดดันให้ผู้นำของยูเครนตรวจสอบคำกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนกับบุตรชายซึ่งทำธุรกิจอยู่ในประเทศยูเครนอย่างไรก็ตามทำเนียบขาวไม่ได้นำหลักฐานใดๆที่กล่าวอ้างคำระบุว่ามีพฤติกรรมในเชิงคอร์รัปชันของอดีตรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนกับบุตรชายออกมาสนับสนุนหรือเปิดเผยต่อสาธารณชนครับอีกด้านหนึ่งในกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ระบุให้นายราอูคราสโตกับสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดห้ามเดินทางเข้าสหรัฐโดยให้เหตุผลว่าคนเหล่านี้เกี่ยวพันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในคิวบาถึงแม้ว่าในขณะนี้นายราอูคราสโตจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของคิวบาแล้วก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ของคิวบาอยู่ในขณะที่มีการออกคำประกาศที่ระบุว่าเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้ครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวเนซุเอลานะครับประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของเวเนซุเอลาเดินทางไปยังรัสเซียสัปดาห์นี้และถึงแม้จะไม่มีการทำความตกลงที่สำคัญใดๆแต่ผู้สังเกตการทางการเมืองก็บอกว่าการเยือนมอสโกของประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลานั้นมีขึ้นเพื่อที่จะแสดงสัญลักษณ์การให้ความสนับสนุนของรัสเซียต่อเวเนซุเอลาในขณะนี้รัสเซียให้ความสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลาในขณะที่สหรัฐนั้นพยายามกดดันให้ประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรลาออกจากตำแหน่งครับไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีอดีตประธานาธิบดีจาคชีรักของฝรั่งเศสผู้มีประวัติทางการเมืองยาวนานถึงแก่อสัญกรรมเมื่ออายุได้86ปีก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้นำของฝรั่งเศสจาคชีรักเคยเป็นนายกเทศมนตรีของกรุงปารีสเป็นเวลาถึง18ปีหลังจากนั้นได้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเป็นเวลากว่า10ปีครับในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอยู่นั้นจาคชีรักเป็นผู้นำฝรั่งเศสที่ต่อต้านเรื่องการส่งกำลังทหารของสหรัฐเข้าบุกอิรักในปี2003นอกจากนั้นแล้วเขายังเป็นผู้นำฝรั่งเศสที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำของประเทศในทวีปแอฟริกาอีกหลายคนด้วยเช่นกันครับมาทางด้านไทยนะครับระหว่างการปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นครนิวยอร์กสัปดาห์นี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับโดยเรื่องราวที่ให้สัมภาษณ์มีตั้งแต่ผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่จะมีต่อประเทศไทยรวมทั้งประเด็นปัญหาเศรษฐกิจและเรื่องที่รัฐมนตรีร่วมรัฐบาลคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าผัวพันกับกรณีค้ายาเสพติดคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีการสัมภาษณ์พิเศษนายกรัฐมนตรีและมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติหรือ UNGA ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับหลังจากที่เคยมาร่วมประชุมครั้งที่แล้วเมื่อ5ปีก่อนในฐานะหัวหน้าคณะปฏิวัติหรือคสช.ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเดินทางมาประชุม UN ทั้ง2ครั้งนี้ว่า
การมาทุกครั้งของผมเนี่ยผมไม่เห็นความแตกต่างนะโดยเฉพาะยิ่งจากการต้อนรับจากการให้เกียรติต่างๆกับผมในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะมาจากตอนไหนก็ตามนะ
คร
ับเห็นได้ว่าจากครั้งก่อนนั้นครั้งสุดท้ายที่ผมมีโอกาสได้พบท่านประธานาธิบดีทรัมป์อ่ะนะ
ก็
ได้รับเกียรติหลายๆอย่างด้วยกันนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจคงไม่ใช่ภูมิใจเพราะตัวผมนะภูมิใจแทนประเทศไทยอันนี้คือเป็นความรู้สึกของผมมาครั้งนี้ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเพราะได้มาเจอผู้นำประเทศหลายประเทศนะมาทั้งหมด197ประเทศนะบางคนก็เคยรู้จักบางคนก็ยังไม่รู้จักก็ได้ถือโอกาสทำความเข้าใจกับเขาในตอนนี้ทุกคนก็ตอบรับผมเป็นอย่างดีนะครับ
ครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือ climate change เป็นวาระสำคัญอีกประการหนึ่งในการประชุม UNGA ในปีนี้ สำหรับไทยนั้นก็มีเรื่องของปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งซึ่งนายกรัฐมนตรีพูดถึงแนวทางจัดการเรื่องนี้ไว้ว่า
ถ้าเราจะต้องเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปวันนี้มันต้องคิดหลายอย่างนะมันต้องคิดถึงชุมชนเมืองว่าจะทำยังไงประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ต่ำนะถือว่าต่ำใกล้เคียงกับน้ำทะเลภาคกลางกรุงเทพให้มันลาดลงมาเหนือกลางใต้มันจะต่ำไปเรื่อยๆเพราะนั้นกรุงเทพก็เป็นจุดหนึ่งที่ถือว่าสูงกว่าน้ำทะเลไม่มากนักใช่ไหมผมก็ถึงมีดำริว่าเอ๊ะเราไปคิดกันดูที่อนาคตเนี่ยว่าเราจะทำยังไงกับเมืองหลวงของเราไม่หมายความว่าผมจะย้ายเมืองหลวงตอนนี้มันไม่ใช่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมันต้องอาจจะ20 ปี30 ปีข้างหน้าก็คิดกันต่อไปแต่วันเนี้ยเราจะทำยังไงให้กรุงเทพเราจะรอดพ้นจากปัญหาน้ำท่วม
และในด้านปัญหาเศรษฐกิจพลเอกประยุทธ์ระบุนะครับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในขณะนี้ซึ่งต้องใช้กลไกความร่วมมือของหลายฝ่ายในการแก้ไขปัญหาทั้งในภาคประชาชนและในระดับโลกท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน
เศรษฐกิจมันจะผูกพันกับเศรษฐกิจโลกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการลงทุนอันที่2คือการใช้จ่ายในประเทศอันที่3คือรายได้ของคนที่มีรายได้น้อยเราจะทำยังไงอ่ะมันต้องหารายได้ให้มากยิ่งขึ้นอย่างวันนี้ราคาสินค้าต่างๆหรือการค้าขายในตลาดสดตลาดต่างๆมันค่อนข้างลดลงเพราะอะไรการค้าออนไลน์เข้ามาการค้าออนไลน์ประเทศไทยสูงขึ้นกว่า 300% แล้วตอนนี้แล้วถามที่ว่าผู้บริโภคที่เรามีอยู่เท่าเดิมเนี่ยมันจะลดลงไหมล่ะเพราะนั้นเมื่อลดลงเศรษฐกิจล่างมันก็แย่ผมก็ต้องไปดูเศรษฐกิจล่างจะทำยังไงกับเขาเพราะนั้นต้องไปดูที่ร้านค้าบางร้านเนี่ยก็ยังขายของแบบเดิมอยู่ผมไม่ได้ไปว่าอะไรเขาหรอกเพียงแต่จะชวนเขาว่าเอ้ยลองปรับใหม่ไหมปรับร้านใหม่ไหมมีกองทุน SME ไม่ใช่ SME ให้เขาจัดร้านให้เป็นระเบียบไหมหาสินค้าที่มันดีกว่านี้ได้ไหมเนี่ยมันต้องคิดอย่างนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเหมือนกันให้เป็น e-wallet ไม่ได้สตังค์ไปพันหนึ่งไปเที่ยวไม่ใช่ถ้าอยู่ไม่เที่ยวอยู่ก็ไม่ได้สตังค์นี้มันอยู่ในบัญชีเราต้องการกระตุ้นคนที่อยากจะไปเที่ยวอย่างน้อยก็มีเงินพันนะไปซื้อของเขาก็ได้เอาเงินของเขาไปเที่ยวเองด้วยตอนนี้ทุกคนกลัวหมดเพราะทุกคนไปปั่นหมดเศรษฐกิจมันแย่นะทุกคนก็เลยไม่ใช้เงินไง
ครับและในส่วนที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างมหาอำนาจ2 ประเทศคือสหรัฐกับจีนนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ยืนยันนะครับว่าไทยไม่สามารถเลือกยืนข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องรักษาสมดุลอำนาจของทั้ง2 ประเทศ
วันนี้ผมก็ได้รับคำถามเสมอนะผมก็บอกว่าท่านโปรดสบายใจได้เถอะเพราะทั้ง2 ประเทศเนี่ยเป็นมิตรกับเรามายาวนานอเมริกาก็ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นพิเศษนะตั้งสนธิสัญญาสมัยโบราณน่ะมีสิทธิประโยชน์ทางคนไทยทุกประการนะในการประกอบการธุรกิจนะส่วนจีนเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยประเทศไทยตั้งกี่ล้านคนล่ะนะทั้งหมดก็ช่วยกันสร้างเศรษฐกิจของเราไปโดยตลอดวันนี้การลงทุนตลาดการค้าการส่งออกสินค้ามีอยู่ทั้ง2 ประเทศอันดับ1 กับ 2ทั้งที่นั่นแหละ
และในฐานะที่ไทยเป็นผู้นำในด้านการปราบปรามยาเสพติดหลังจากที่มีข่าวรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดนี้พัวพันเรื่องยาเสพติดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยบนเวทีโลกพลเอกประยุทธ์ได้ระบุชัดเจนถึงเรื่องนี้ว่า
อันนี้นะผมคิดว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมพร้อมพูดเหมือนกันนะ
คร
ับคราวนี้ส่วนของรัฐบาลเองนะในเรื่องของการคัดกรองตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยมันมีแนวทางอยู่แล้วมันมีการตรวจสอบอยู่แล้วแต่การตรวจสอบนี้อย่าลืมว่าเราเป็นการตรวจสอบในชั้นต้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อสรุปตรงนั้นนะเพราะว่าทุกคนต้องกรอกประวัติของตัวเองแล้วก็ส่งประวัติตัวเองเนี่ยไปให้หน่วยงานต่างๆเขาตรวจสอบมาเขาก็จะตรวจสอบตามข้อมูลที่ประเทศไทยมีอยู่ถูกไหมแต่คราวนี้ท้ายสุดที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะทำผิดหรือไม่ผิดที่ไหนก็ตามเขาจะลงท้ายว่าข้าพระเจ้าจะรับผิดชอบรับรองในประวัติที่กรอกนี่ทุกประการตัวนี้แหละครับที่ถ้าผิดนะไปร้องปปช.ร้องแหละเขาต้องยอมรับผิดตัวนี้เพราะเป็นการรับรองประวัติของตนเองผมเองก็ต้องออกถูกไหม
ครับ
เพราะนั้นเนี่ยคือกลไกของกฎหมายเป็นอย่างนี้ถ้าอยู่จะไปกฎหมายต่างประเทศมาก็มาทีครับก็เอาข้อมูลมาก็พร้อมปปช.ไปใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้คือเรียกว่าคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันยังไงคราวนี้การที่คัดกรองเขาเข้ามาเป็นรัฐมนตรีนะผมก็จะคัดกรองโดยรัฐบาลนะไม่ใช่ผมคนเดียวหลายคนก็ต้องมาดูคราวนี้ถึงสมบัติสุดการมาเป็นรัฐมนตรีมายังไงพรรคการเมืองเป็นคนส่งเข้ามาเมื่อเขาส่งขึ้นมาผมก็ต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ตัวนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้มาทุกรัฐบาลและที่ผ่านมาตรวจสอบมาแล้วบางรัฐบาลตรวจสอบไปแล้วก็จริงวันหลังก็ถูกบทอีกก็มีอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเขาผิดถ้าเขาฟ้องมาปปช.สรุปไปแล้วผิดก็คือผิดผมปกป้องใครไม่ได้เพราะเขารับรองเขาอยู่แล้วนี่ถูกไหมแม้กระทั่งตัวผมเองผมรับรองว่าประวัตินี้ถูกต้องทุกประการแล้วยินยอมที่จะถูก อะไรดำเนินการตามกฎหมายก็จบแค่นี้เพราะนั้นมันเป็นประเด็นทางการเมืองไปด้วยใช่ไหมเพราะนั้นไม่ใช่ว่าไม่เคารพกฎหมายไปคัดคนไม่ดีมาอะไรมาก็พรรคการเมืองเขาเสนอมาก็ต้องคัดกรองในขั้นต้นแบบนี้นี่เป็นหลักเกณฑ์ของคัดกรองของการจัดตั้งรัฐมนตรีมาทุกรัฐบาลโอเคมานะ
ครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีการปรับคณะรัฐบาลชุดต่อไปเน
ี่ยก็ผิดไหมล่ะถ้าก็ผิดก็ต้องออกถูกไหมเล่าใครผิดออกหมดอ่ะผมผิดผมก็ต้องออกถูกไหมล่ะ
สุดท้ายนายกรัฐมนตรีไทยยังได้แสดงความเห็นต่อป้ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยและต่อต้านรัฐบาลไทยที่ติดไว้หน้าทางเข้า UN รวมทั้งการประท้วงของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งบริเวณหน้าโรงแรมที่พักของคณะเจ้าหน้าที่ไทยในครั้งนี้ไว้ด้วยว่า
ผมไม่สนใจเรื่องคำทวงถ้ามีการทักทวงผมแสดงว่าผมทำได้ดีอ่ะถ้าผมทำไม่ดีถ้าผมทำได้ดีเนี่ยเขาประท้วงถ้าผมทำไม่ดีเขาเฉยๆกับผมก็ปล่อยให้ผมตายไปไม่ใช่แสดงว่าผมต้องทำอะไรดีทุกอย่างอ่ะเขาถึงมาประท้วงแล้วไปดูที่คนประท้วงใครคนไทยป่ะมาจากไหนก็ยังไม่รู้เลยถามรู้จักประเทศไทยไหมไม่รู้จักอ่ะแต่มาถือป้ายประท้วงผมก็ไปไหว้คนอยู่เบื้องหลังโน้นมีหลักฐานทุกอันน่ะผมเกลียดทะเลาะเรื่องนี้นะจริงๆแล้วผมไม่ให้ความสนใจมีคนรายงานแล้วว่ามาแล้วจะต้องเจอเลยผมไม่กลัว
ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้เดินทางออกจากนครนิวยอร์กในวันพฤหัสบดีที่26กันยายนนะครับและจะถึงประเทศไทยในวันศุกร์นี้ครับทรงพศสุภาผล VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากนครนิวยอร์ก
ครับคุณทรงพศสุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับกับการสัมภาษณ์พิเศษพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่นครนิวยอร์กครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับฟังรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีหุ้นก่อนไปฟังรายงานธุรกิจครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวลดลง80จุดอยู่ที่ 26,891 Nasdaq ต่ำลง47จุดอยู่ที่ 8,031 Standard & Poor's ก็ขยับลง7จุดปิดตัวที่ 2,978 ครับช่วงต่อไปติดตามรายงานธุรกิจได้จากคุณนีทิการกำลังวัน
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะเดินทางไปเปิดสนามบินนานาชาติต้าซิงสนามบินนานาชาติแห่งที่2ในกรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธโดยจีนยืนยันว่าจะเป็นสนามบินนานาชาติที่มีอาคารผู้โดยสารใหญ่ที่สุดในโลกนะคะความพิเศษของสนามบินแห่งนี้คือรูปลักษณ์ของอาคารผู้โดยสารที่เหมือนกับปลาดาวบนพื้นที่1ล้านตารางเมตรนะคะซึ่งเท่ากับขนาดของสนามฟุตบอล100สนามมารวมกันนะคะออกแบบโดยสถาปนิกอังกฤษเชื้อสายอิรักซาฮาฮาดิดใช้เวลาก่อสร้างไม่ถึง5ปีด้วยงบประมาณ 17,000 ล้านดอลลาร์ค่ะเริ่มแรกมี4รันเวย์แล้วก็จะขยายออกไปเป็น7รันเวย์ในอนาคตจีนตั้งเป้าว่าจะเป็นชุมทางของผู้โดยสารโดยเครื่องบินมากที่สุดในโลกในปีคริสตศักราช2022นะคะโดยสนามบินต้าซิงออกแบบมารองรับผู้โดยสารมากถึง72ล้านจนถึง100ล้านคนต่อปีแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถโค่นแชมป์ไปจากสนามบินฮาร์ดฟิลด์แจ็คสันในแอตแลนตาในรัฐจอร์เจียซึ่งรองรับผู้โดยสาร107ล้านคนต่อปีนะคะส่วนสนามบินนานาชาติปักกิ่งนั้นตามมาเป็นอันดับ2รองรับผู้โดยสารได้101ล้านคนต่อปีค่ะไปกันที่การดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่น่าลำบากนะคะและผลจากการสำรวจของ Pacific Institute for Research and Evaluation หรือ PIRE ไปสอบถามนายกเทศมนตรีทั่วอเมริกาพบว่า98ใน10ยอมรับว่าเคยถูกก่อกวนรังควานหรือถูกทำร้ายร่างกายนะคะนักวิจัยอาวุโสจาก PIRE บอกว่านายกเล็กในอเมริกาเผชิญทั้งคำขู่ฆ่าทั้งขับตัวเองและครอบครัวและทำลายที่อยู่อาศัยบางครั้งก็ทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งนี้ต้องพิจารณาถึงบทบาททางการเมืองในอนาคตอีกครั้งโดยในการสำรวจพบว่า 13% ของนายกเทศมนตรีที่อยู่ในการสำรวจนั้นเคยถูกทำร้ายร่างกายค่ะแต่ 80% เคยเผชิญกับการทำร้ายจิตใจ 70% ยอมรับว่าถูกก่อกวนรังควานบนสื่อสังคมออนไลน์โดย1ใน3ของการคุกคามนั้นมาจากสื่อกระแสหลักและมากกว่า 40% เกิดขึ้นระหว่างการพบปะในที่สาธารณะค่ะนอกจากนี้เพศสภาพก็มีผลต่อการก่อกวนรังควานของนายกเล็กอเมริกันด้วยโดยนายกเทศมนตรีหญิงมีแนวโน้มจะเจอกับการทำร้ายจิตใจมากกว่านายกเทศมนตรีชายถึง2เท่าและมีโอกาสถูกทำร้ายร่างกายมากกว่าถึง3เท่าขณะที่นายกเทศมนตรีอายุน้อยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็มีแนวโน้มถูกก่อกวนรังควานหรือทำร้ายร่างกายได้มากกว่านายกเทศมนตรีที่อาวุโสกว่านะคะส่งท้ายกันที่ Amazon ค่ะขยายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อัจฉริยะทำงานร่วมกับ Alexa ตั้งแต่เครื่องใช้ภายในบ้านไปจนถึงอุปกรณ์สวมใส่บนร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็น Echo Frame แว่นตาพร้อมลำโพงและไมโครโฟนเชื่อมต่อกับ Alexa สนนราคา$180หรือประมาณ 5,400 บาท Echo Loop ที่เป็นแหวนมาพร้อมลำโพงและไมโครโฟนเชื่อมต่อ Alexa อีกเช่นกันอยู่ที่$130หรือประมาณ 3,900 บาทถัดมาที่ Echo Studio เป็นลำโพงรุ่นล่าสุดให้ระบบเสียงดีกว่านะคะสนนราคา$200หรือประมาณ 6,000 บาทและ Echo Flex ลำโพงอัจฉริยะขนาดจิ๋วที่เข้าถึงทุกที่ที่มีปลั๊กไฟด้วยราคา $25หรือประมาณ750บาทและอีกชิ้นที่ควรจะออกมานานแล้วค่ะคือ Echo Buds หูฟังไร้สายเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและ Alexa และยังสามารถทำงานร่วมกับ Google Assistant และ Siri ได้สนนราคา$130อีกเช่นกันนะคะปัจจุบัน Amazon เข้าไปพัฒนาและมีส่วนร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ Alexa เข้าไปในอุปกรณ์มากถึง 85,000 ชิ้นแล้วและยังขยายช่องทางผลิตอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอย่าเพิ่งขยับลุกไปไหนเรามีเรื่องส่งท้ายโปรตีนจากจิ้งหรีดอนาคตที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตด้านอาหารของโลกได้ครับการทานแมลงอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ของเมืองไทยนะครับแต่เกษตรกรในเคนยากว่า100คนขณะนี้กำลังพยายามหาทางแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารด้วยการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อนำโปรตีนจากจิ้งหรีดมาช่วยสนองความต้องการด้านอาหารโปรตีนจากจิ้งหรีดนั้นนักโภชนาการบอกว่ามีคุณค่าทางอาหารมากมายรูทเอลเมนดอบผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเคนยาคุณนิติการกำลังวันนำเสนอส่งท้ายครับ
เกษตรกรในเมืองกิซูมูของเคนยานำเมนูอาหารหลากหลายมาจัดวางไม่ว่าจะเป็นขนมปังและบิสกิตร้อนๆจากเตาซึ่งดูแล้วก็เหมือนขนมปังทั่วไปค่ะแต่ว่าส่วนผสมที่เป็นหัวใจหลักนั้นมาจากแป้งที่ทำจากจิ้งหรีดล้วนๆค่ะฟังไม่ผิดเลยนะคะชาลส์โอดีราเกษตรกรในเมืองนี้เป็นคนบุกเบิกการทำฟาร์มจิ้งหรีดค่ะมีจุดเด่นคือเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์แต่ว่ากลายมาเป็นอาหารทางเลือกของผู้คนในเคนยาค่ะเขาได้แนวคิดนี้หลังจากเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศไทยค่ะ
When I went there and I saw how they were rearing crickets there how it was helping the poor the malnourished
ชาลส์บอกว่าตอนที่เขาเดินทางไปยังประเทศไทยเขาได้เรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีดที่นั่นและประโยชน์ของจิ้งหรีดที่ไปช่วยเหลือคนยากคนจนคนขาดสารอาหารและเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีดได้เขาจึงตัดสินใจเริ่มต้นเส้นทางการเลี้ยงจิ้งหรีดในเคนยาขึ้นมาเริ่มต้นจากการเลี้ยงจิ้งหรีดเก็บมาจากธรรมชาติ50ตัวค่ะและ 2-3 ปีต่อมาเขาได้เนรมิตเล้าไก่เดิมให้กลายเป็นอาณาจักรจิ้งหรีดมากกว่า 300,000 ตัวซึ่งพวกมันอยู่ได้ด้วยอาหารไก่และเศษพืชต่างๆนะคะศูนย์ศึกษาด้านแมลงและนิเวศวิทยานานาชาติในกรุงไนโรบีของเคนยาก็ช่วยยืนยันอีกเสียงด้วยว่าจิ้งหรีดนั้นดีต่อการบริโภคของมนุษย์ค่ะ
Crickets are very rich in protein ranging between 62-65%
ตังก้ากรีเซนทัสผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงบอกว่าจิ้งหรีดมีโปรตีนสูงถึง 60-65% ซึ่งสูงกว่าโปรตีนในเนื้อสัตว์ที่มีอยู่ประมาณ 25-30% นะคะโปรตีนจากแมลงจะยิ่งดีมากๆต่อคุณแม่ในช่วงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า5ปีฟาร์มจิ้งหรีดยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนจากการใช้พื้นที่และทรัพยากรในการเลี้ยงที่น้อยกว่าปศุสัตว์ทั่วไปนะคะขณะที่ผลผลิตที่ได้ก็สามารถบริโภคได้โดยตรงหรือจะแปรรูปผลิตภัณฑ์ไปเป็นขนมปังและคุกกี้ซึ่งถูกปากถูกใจชาวเคนยามากทีเดียวค่ะ
มุกาจิลิกิมุเมวาเฮเรโอเมโดเทโกยากามาเทโกมาดีน
เฟรดโอเดียมโบลูกค้าขนมปังจิ้งหรีดบอกว่าเขาชอบขนมปังนี้มากค่ะเพราะให้พลังงานมากกว่าขนมปังทั่วไปอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าขนมปังจิ้งหรีดนี้ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้เขาอีกด้วยค่ะสำหรับตอนนี้จิ้งหรีดอาจเป็นทางเลือกมื้อเช้าที่อิ่มท้องของชาวเคนยาบางกลุ่มนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจิ้งหรีดอาจช่วยกู้วิกฤตขาดแคลนอาหารให้กับผู้คนในพื้นที่อื่นๆทั่วโลกในอนาคตได้ค่ะ
Thank you.
ดิฉันนี้ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ